Поминаа многу години и од потомците на Ноја станаа многу племиња. Аврам беше еден од тие потомци. Тој беше човек кој исто така го сакаше и му беше послушен на Бог. Бог му вети на Аврам дека неговите потомци ќе станат голем народ. Аврам и неговата жена Сара се уште немаа деца во тоа време, но тие се уште веруваа во Божјото ветување. Кога тие беа многу стари, добија син, кога го нарекоа Исак. Бог вети да направи нешто многу посебно преку Исак и неговото потомство. Аврам имаше деца и со други жени. Едно од тие деца се викаше Исмаел. Тој стана татко на арапската нација.